Добро утро и здравейте, скъпи слушатели на предаването Преге. Предаването Преге е предаване за книги, за литература, литературен живот. Той е съвместна продукция на Радио Пловдив и Сдружение Литературна къща, издател на списание Страница. Специално го отбелязвам, защото ще стане ясно във втората част на предаването. Малко време остава вече, по-малко от месец до Коледа. Цяла Европа влиза в вече едно съвсем друго състояние. От първи ще започнат да се отброяват 24 дни до Бъдни вечер. Коледните базари вече са отворени, грееното вино се лее, пълно е с хора, светлини, всички се напреварват да бъде колкото може по-красиво. Хората се украсяват домовете. Наистина, наистина, един голям отдушник е всъщност времето преди Коледа, което вече започва. Как ще е при нас? Не ми се мисли с всичките тези неща, които на политическия терен всяват само раздор и страх и пълно вече, тотална неяснота и тотален хаос. Но ние, обикновените хора, спокойно би трябвало да се подготвим и да очакваме онова голямо таинство, което е свързано с Коледа, да влезем в това предколедно настроение и това да бъде духа, който витае около нас в следващия месец. Но, при нас винаги нещата стават по една традиционна схема, в рамките на една традиция, в рамките на едни определени ценности, ориентири. И винаги започваме с едно нещо. С разбуждане. Едно, че будни хора трябват нам. Друго, че буден бодър е по-добре, отколкото сънен, уморен, така не знаеш точно къде си. И буденето Мария Дамова прави с първото музикално парче, което пуска, прави го прекрасно, прави го ето така. Преге! Напълно непознат. Шесте нови заглавия. Започвам с една изключително интересна книга, Ханс Кристиан Андерсен. Няма човек, който в детството си да не е преживявал тези странни светове на неговите приказки, като си има преди, че той е бил много социално критичен, много внимателен към света поет. Поет в големия смисъл на думата. И сега на български се появява една невероятна книга, това е пътипис «Пазарът на поета». Какво е интересното? Този пътипис описва едно пътуване, което започва 1840 година, книгата излиза 1842, и то е от Копенхаген до Константинопол. Естествено, под Дунава. Естествено, Андерсен слиза във Видин на българска земя, но докът пътува, гледа, България има посветени доста неща на България, включително в книгата има и част от дневника му, това, което си е записвал, което е гледал, което е правил. Изключително интересно, тъй като един човек с много особен поглед към света предава едно време, за което ние наистина много малко знаем. Така че страхотно попадение на издателска къща Парадокс. Обемиста е книгата, 482 страници. Затова и цената ѝ е по-голяма, но това е така, прекрасен подарък ни прави Парадокс, а и книгата много става за това. Сега, второто, вижда се, че наближава Коледа и ще се подаряват книги. Фернандо Песоа, поетическа антология. Сега, тази поетическа антология е малко особена поради следното нещо. Тя е направена от един добър познават човек, българин, който живее в Испания, който се занимава с литература в испанския, португалския свят. А неговия подбор акцентира много, включително и в обясненията в началото на книгата, за тази игра с хетеронимите. Защото Песоа е писал под различни имена. В този том са подбрани стихотворения на Алберто Кайеро, Рикардо Рейш, Алваро де Кампуш и Фернандо Песоа. И четирите имена са, т.е. са псевдоними неща, свързани с самия Песоа. Много интересно е. Превода е нов. 170 страници, твърди корици, бижу. Затова и цената е малко по-висока, но изданието е на издателска къща Кибея. 3. Андрей Платонов. Големият руски авангардист, човека, който така, може би най-добре владее предаването на руския абсурд с един безкрайно безкрайно остър език. Сега на пазара излиза един сборник с негови разкази — Звездната пустиня. Ще видите вътре приказки на Платонов. Ще видите много емоционални, много хубави разкази. Ще видите фантастични разкази. В своята младост той е бил изключително ударен на това, че човешкият живот се промени по някакъв начин, то благодарение на науката, на откритията. Да, един прекрасен поглед към Андрей Платонов. 176 страници е този сборник, на много прилична цена. Изданието е на издателска къща Изток-Запад. И понеже вървя исторически в годините, стигаме до Владимир Зарев, новият му роман «Объркани в свободата». Владимир Зарев е така непреодолимо име в съвременната българска литература и този роман дава такава заявка. Защото не само умението да разказваш, а познаването на света, това да можеш да кажеш за едни много сложни неща, защото този роман е за свободата, да можеш да ги вържиш в една много особена перспектива, защото в него има две сюжетни линии. Едната е сега. Сега, какво става с тази пандемия, с тези електронни платформи, с едно, с друго, къде ни отива свободата? А другата линия е свързана с българското средновековие и с исихазма. С търсенето на онова единение с Господа, което е в простотата на човешкото живение, но и в свободата на човешкото живение. Свобода като такава категория в средновековието, тя е непозната. Приплитането на тези неща, стремежа към съвършенството, свободния път към него в простия живот, който идва от дълбоки корени, осветява по много особен начин онова, което се случва днес с нас. Изключително добре написан роман. 312 страници, обемът му е солиден, на много прилична цена. Изданието, както обичайно при Владимир Зарев в последните години, е в издателска къща Хермес. Издателска къща Женет 45 ни представя един нов роман, нов като издание, на Димитри Ферхиост. 2017 година излезе «Животът гледан отдолу», определиха го като една непочтителна сатира. Той така пише. Ферхиост е фламандец. Тоест, Белгия, но е фламандец. Този роман се нарича «Непрокопсениците». Има като че ли автобиографични черти. Той много често се занимава с това нещо, защото самия Димитри Ферхиост е отраснал при... при родители, които не са неговите, по сиропиталища, насам там, борил се с живота. То това му е и творчеството. Да гледа много прямо, много пряко и с един наистина непочтителен език да говори за нещата такива, каквито са. Много силен автор и силна книга. Димитри Ферхиост, «Непрокопсениците». На приличната цена за подобен тип романи. Изданието, както казах вече, е на издателска къща Женет 45. И последната книга днес е на Георги Цанков. Това е голям български литературовед, човек много свързан с френската култура, с френското разбиране за света, но и изключителен така книгоман, така да кажа. В годините на пандемията той пишеше едни книжни четвъртъци. Текстовете се публикуваха предимно електронно във Факел, в Либерален преглед. Много често той си ги пуска във Фейсбук, погромните, зачетени. Това е общуването с книгите, които излизаха в тези години. Не с оглед на някакъв подбор на подредба, а да, какво прави пандемията и как човек се спасява, общувайки с книгите, гледайки в тях. Това го провокира да направи много неща, които и да каже неща, които ни не е казвал по-напред. Но благодарение на изключителното познание, което носи в себе си Георги Цанков, книгата е изключително интересна. И сега тези книжни четвъртъци са събрани в един том, който се нарича Година от книжни четвъртъци по време на пандемия. И съответно е обемист тома. 680 страници. Но е много интересно да се чете. Аз съм ги следил през годините тези неща с хубав сочен език. Не се учудвайте. Цената е малко висока, но не е непреодолимо висока. Напротив, заслужава си. Изданието на тази книга е в издателска къща Прозорец. Така, 6 заглавия. Кое от кое? По-интересно и предизвикателно. Да, не само има какво да се чете, има какво да се подарява за Коледа. Тъй, че това е една инициатива, която така отдавна и Георги Господинов и други хора я поддържат. Да, и аз смятам, че е изключително, изключително ценна. Така че в следващите издания на Преге ще става дума за тези нови книги, които са интересни и хубави в различни жарове, в различни посоки. Днес почнахме ударно с много висока класика. Но не се преценявайте. И сега, за да си починим, малко музика. Бързаме, че матрицата е голяма. И да започваме. 26-ти, днешния ден. 26 ноември 1909 година е роден Евжен Юнеско. Роден е в Румъния, живее във Франция, в Париж. Той е един от създателите на тъй наречения абсурден театър и съответно абсурдистка драма. Понеже миналия път го споменах, искам да кажа, че от 2007, когато излезе едно сборно томче Въздушния пешеходец, нищо не е излезло от него, това е срамно, но пък за това едни негови приказки нямащи нищо общо с... Той много се е занимавал, впрочем, и с децата си, и много им е обяснявал света, и през тези приказки, които излезоха на български 2019 година, виждаме един друг поглед към тази голяма фигура в световната литература. На 27-ми нищо особено с литературата ни се е случило. 28 ноември 1757 година е роден Уилям Блейк. Уилям Блейк е един от много интересните английски мистични писатели. Така, свързват го с романтизма, с черния романтизъм, но при него той е художник и има едно преминаване в мистичното, в метафизичното, в неговите стихове. Изключително интересно. За жалост няма. Дървото на гнева 2005 година, Песни за невинността и опитността, Интенс ги издаде 2011 и Блейк изчезна от пазара. Почти същото се отнася и за големият авангардист руски Александър Блок, роден на същата дата, 28 ноември 1880 година. И ако не беше издателство Нов Златорог да направи едно томче 2020 година с негова поезия, ние днес напълно щяхме да сме забравили Блок. На 28 ноември 1881 година се ражда Стефан Цвайк. Сега, това е до 9 септември най-превежданият немски автор в България. След това, разбира се, малко тишина. След това отново и сега мощно издаване и преиздаване. От него на български в момента на пазара има поне 20 на заглавия. Айде да кажем така. Светът от вчера, например, 2018 го изданаха и Колибри, и Аквариус. След това излезоха новелите в Колибри, 21-а. Но след това много издателства. Вакон, примерно, издаде голямата му книга Бразилия. Колибри издаде Магелан и Зигмунд Фройд. Рива, Жозеф Фуше тази година. И Блек Фламинго издаде една негова пиеса Преобразение комедиант, едно от ранните му неща. Тоест, много интересен този голям австрийски автор, който наистина е представител на онова много интелигентно поколение от Виена, свързано с неговата модерност и гонен от нацизма. Стигаш до там, че най-накрая да сложи край на живота си поради невъзможността да бъде в онзи свят, в който желая. Изключителен стилист, изключителен майстор. Още едно голямо име. На 28 ноември 1907 година е роден Алберто Моравия. Киното на италианския неореализъм не би могло да си го представим без него, а неговите така реалистични, но в типичният италиански натуралистичен стил, свързани с Рим най-вече, с класика. Издавани са през годините и римски разкази. Сега Сиела последно преиздаде нови римски разкази 2015 година. Чучарка, Хермес, 2014. Сиела 2014, Римленката. Но към 2000, тогава беше удара. 2013, 14, 15 и нещата спряха. Не е добре това. Стигаме до 29 ноември. На 29 ноември 1902 година е роден Вилхелм Хауф. Вилхелм Хауф, той почива изключително млад. Мисля, че на 25-6 години. Написал е изключителни приказки. На български има много, много най-различни издания. Само искам да кажа, че последно излезе Джуджето Дългоноско в Лабиринт, издателство. И младият англичанин в издателство Таралеш. Хауф е на пазара. Магически приказен автор. И така стигаме до 30 ноември. На 30 ноември, гледайте всякакви имена. На 30 ноември 1667 година се ражда Джонатан Суифт. Английско просвещение, супер роман Пътешествията на Галивер. Но Суифт е и поет, и голяма фигура. Той е едно от доказателствата колко велика е ирландската литература. Знаете, че аз съм малко обсебен от нея. А Пътешествие на Галивер е книга, която може да бъде четена и разкрива безумието на човешката притворност, глупост, какво ли не. Има доста издания. Едно голямо хубаво издание в Изток-Запад 2014 година. И това, което страхотно харесваме, че издателство да издаде едно томче с негова избрана поезия. 2017, но все пак. И ето го тежкия камък. На 30 ноември 1835 година е роден Марк Твен. Този американец е велик. Той е велик и като човек, като биография, като всичко, което е правил. Чувството му за хумор е невероятно. Енергията му е невероятна. Писал е и всъщност никога не са спирали хората да го четат от края на 19 век, 20 и сега. и доказателствата са във всичко това, което излиза. Сега да оставим на страна Том Сойер и Хъклберри Фин, които като романи Пан ги издава, Смартбукс ги издава, едно издателство Еровите ги пусна като летни четива. Има ги на пазара. Но, интересът е голям. Примерно, Плеяда издаде Животът по Мисисипи 2020. След това е един много особен и много интересен текст. Лични спомени са Жана Дарк. Изток-Запад 2020. Паритет издаде в едно томче разкази, невероятни истории. Пак Паритет, само че тази година, издаде едни избрани произведения. Изток-Запад пусна Конят на Бъфало Бил. Марк Твен е насякъде на пазара. Искате ли ведър, хубав, интересен автор, търсете го. Ето как литературата може да надживява всичко. И едно голямо име на българската литература. На 30 ноември 1941 година е роден Иван Цанев. Иван Цанев е от онова поколение, което много финно работи с поезията, което не крещи, но така навлиза в дълбочината на истината за живота и за самата поезия. Светлозар Игов е посветил книга на Иван Цанев, но трудно ще я намерите от преди 20 години. В Кралица Мапи излезе едно томче, което така поглежда неговото място в българската литература. Пак там излезоха и ранните му стихотворения. Тук Пламен Дойнов е голямата активна фигура. И Женет 45, 2021 година пусна едно томче археологически разкопки, свързан с годишнината на този голяма фигура в българската култура. Така че това е, което има на пазара. Така стигаме до датата 1 декември и влизаме в следващия месец. На 1 декември се отбелязва Световния ден за борба с спина. То сега вече какви ли не други болести и какви ли не страхове излезоха, но за това именно аз винаги препоръчвам тук нещо много интересно. Сюзан Зонтак и нейната книга «Болестта като метафора», спин и неговите метафори. Има едно издание старо и едно по-ново в Изток-Запад 2014 година. Много интересно е да се погледне по тази гледна точка. Иначе в света на литературата на тази дата 1887 година се появява Шерлок Холмс. Тогава е публикуван първия разказ с него. На български Шерлок Холмс, както искате, романи, разкази, каквото и да е, издавано, преиздавано, всичко има. Но една друга фигура, велика също. На 1 декември 1935 година се ражда Уди Алън. Уди Алън, който е гениален човек, гениален кинаджия, гениален писател, гениален постановчик. Невероятно! Каква енергия извира от него, какво чувство за хумор, за сатира, за бърза реакция. Нашето поколение израсна в много голяма степен с него. Сега, трудно ще намерите вече, ако импресионистите бяха заболекари, или Пълна анархия, или трите му едноактни пиеси, които 2013 издаде Black Flamingo. Дори не може да се намери от тази негова автобиография «Аз пиша чрез филми». Колибри издаде, но все още. И ви съветвам, ако не сте посягали, само да вметна, така се казва. Издаде я Кръг, 2021 година. Това е един поглед към живота, към разбиранията, към голямото изкуство, към велики фигури. С много, много хубав, мек хумор. Някъде не е много мек, това е характерно за Уди Алън, но, както се казва, тук има какво да се преиздава. Абсолютно съм сигурен в това, защото съм го проверявал с най-различни поколения, как четат и страхотно се радват и се кефят. Тъй че, хубав завършик на тази матрица, която ни прекарва през моста към декември. Сега малко музика и онова, което ви обещах в началото на предаването за списание страница. Но сега музика.
избира Преге.
В рубриката «Избира Преге» ще стане дума за трети брой на списание Страница за тази година. Сега, тази година списание Страница навършва 25 години. От българските списания, които не са институционални, нали? Примерно като списание на БАН или списание на Министерството, или списание на Съюз на писателите, нали, институционални, т.е. тези, които са изключително свързани с частната инициатива на група хора, които правят нещо, списание Страница със своите 25 години е едно от най-дълго просъществувалите. От вестниците това е литературен вестник. Той е по-дълго съществувал от списание Страница. Списание Страница се издава в град Пловдив с помощта предимно на община Пловдив, на пловдивски издатели, в различни години на пловдивски спонсори, с помощта на фонд Култура в различни години, и когато някакъв проект се спечели. Но то е голямото българско литературно списание, където работи механизма на истинския подбор в една ценностна ориентация в разбирането какво е добра литература. От, може би от към 10-12 години, в много голяма степен и по инициатива на един от първите редактори, който участваше в редакционната колегия, Ани Илков, ние всяка година, защото аз съм член на тази редколегия, един от създателите на списаница, всяка година представяме в трети брой онова, което правят най-младите автори. Следим ги, каним ги. С времето се вижда как някои от тях наистина стават онова, което е българската литература. В този трети том има една скрита антология. Тя се казва «Бяхме млади». И там са подбрани текстове, които са издавани в Страница първите години, първите 7 години съм избрал. Т.е. от 97 до 2001-2002. Ами, като видите кои са имената в тях, с текстовете, които са публикувани, ще видите, че това са днешните най-познати, ценени, истински литературни имена в България. И онова, което са публикували тогава, е едно от нещата, които днес са се превърнали в класика. Та така, и този трети брой не прави изключение. Да, започва с един разказ на един изключително утвърден човек на книгата, Албер Бенбасат, посветен на един наш много скъп и прежелим приятел, който като литературен критик, преводач, като човек на книгата, Светлозар Жеков, ни напусна преди една година. Той започва с старото поколение, старата артилерия. Ама да видите колко хубав е този текст, който така хубаво си играе с представата за хартия и кога тя може да добие ценност и за какво може да служи. Абе, хартия, но важно е какво е напечатано върху нея. И след това започват младите имена. Това са най-младите автори в момента, които са издали по една, по две книги. Някои от тях вече са почват да се утвърждават като имена, други не са толкова известни. Голямо удоволствие беше за мен, че те всички реагираха прекрасно, всеки представи себе си с това, което мисли точно в този момент. И една, тук има много различно голямо жанрово разнообразие, не са само разкази, поезия, а примерно имаме една цяла пиеса от Лило Петров, впрочем много интересна, която показва младите хора как се ангажират и как мислят. имаме началото на един сценарий. Написан си е точно като сценарен текст от Сашо Чубанов, Александър Чубанов, едно от големите така имена на младата българска литература, ама и той вече почва да остарява. Сашо Христов, Владо Полеганов, те са вече от така заявеното и видимо поколение. А предходните ни автори са още не много видими, но надявам се. След което си следват нормалните рубрики. Двата преводни текста този път са посветени на 200 годишнината от смъртта на Ета А. Хофман тази година. Единият е един много необичаен превод на една негова приказка, също от млад човек. А другият също е превод от млад човек на един автор немски, който живее в Фрайбург, но е част от тъй нареченото общество на Хофман. Той превежда от английски, пише една особена литература, но специално този разказ, да, особено имам предвид, че е в така родеща се с модерна проблематика, с Хофман, също млад човек го е превел. Като каза млади, става въпрос за хора на 25-26 години. Критиката е ясна. И тук следва една много приятна изненада. В литературен университет един студент, мисля, че е втори или трети курс, пише за нека да кажа контекстуализирания анализ на стихотворението «Ней» на Христо Ботев. Едно от нещата, които малко хора са писали и малко хора посягат към него. Харесвам тази енергия на младите хора. И накрая в рубриката «Памет» завършва с нещо прекрасно. Хюсин Мевсим пише така по случай кончината на Катя Йосифова страхотен текст, страхотно есе. И понеже е имал удоволствието и възможността да бъде с нея няколко пъти в Турция, той ни даде един непубликуван на български неен текст за тези пътувания. Колко интересно е големия дълбок улегнал поет, как по детински гледа света и как се среща с младите хора. Така че затварянето на броя също става много естествено и много хубаво. Сега само да кажа, че не премиера на този брой, но запомнете датата, тъй като няма да има друго издание на Преге до тогава. 2 декември. 2 декември е петък. От 18.00 в студио 1, големия салон на Радио Пловдив, ще направим едно голямо литературно четене. Ще участват Сашо Сикулов, Краси Димовски, Данчо Велчев, Ина Иванова, като говорим за по-млади, Христо Карастоянов, Емил Андреев, може би Сашо Чубанов, големи имена. Ще представим броя, понеже не се сещам за всички, така да не са така притеснявам, че съм изпуснал някой, но ще бъде интересно, нека да има и тайна. Така че, заповядайте, входа е отворен, нека отбележим тази 25-та годишнина на едно от много големите български литературни списания. You can lynch your blues and photograph your soul. You can even dig some diamonds out of rock and roll. Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяме радостта от четенето.
Днес ще ви прочета стихотворението «Родина» на Никола Йонков Вапцаров. Над тебе Пирин издига гранити, обвити в сиви мъгли. Орли над бедни села размахват крила и хала в полята пищи. А бяха години, когато невинно люляхаме празни мечти. Животът бе ведър и лесен, животът бе щедър и песен бе ти. Но ето, преминах през дим, през масло и машини, преминах през гнет и тегло, вред, където се борят за хлеб. И нещо се щупи в мене. Простенах от болка, но бях без изход. Погледнах на дире и плюх озлобено. И в теб, и в самия живот. Сега си ми близка, по-близка от майка дори. Но днеска ми плиска ненужно пролятата кръв. На сън ме души площадния кървав двобой на твои герои, платени с чужди пари. Тежи ми, родино, кошмарно жестоко тежи димящата кръв. И аз ще те питам, всичко това за тебе ли бе нужно? Кажи! Вред мрак. И в мрака тегло и рубия, глад, остана стотици години назад. А не ли живота пулсира, израсва завод след завод, бръмчат проперели и моят народ работи, умира, както в дълбоката бронзова ера. Аз пак те обичам, родино на Гоце и Даме, защото израснах, защото закрепнах в теб и нося в сърцето си младо тревожното знаме и вечният устрем на всички без покрив и хлеб.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяме радостта от четенето.
Desperado, why don't you come to your senses? You've been out riding fences for so long now. Oh, you a hard one. I know that you got your reasons. These things that are.
Ето ни в последните минути на днешното издание на предаването Преге, с което прекрачваме към декември, прекрачваме към коледното време и настроение. Нека пак да припомня, това прекрачване ще направим и с писание Страница, което стана на 25 години и в петък на 2 декември от 18 часа в студио 1. Можете да дойдете да видите една част от авторите му, самата ред колегия, да ги чуете, да съпреживеете тази годишнина, която, както се казва, се надявам да бъде едно истинско хубаво литературно преживяване, такова каквото всъщност е работата на всеки един от нас, когато говори за книги, пише книги, издава книги, говори с читателите си. Да, това е и част от работата на предаването Преге. Да завършим традиционно, както си е по традиция. Мария Дамова и аз, Младен Вашкин, ви пожелаваме хубави, приятни почивни дни. Бъдете с книга в ръка, по-уютно е, по-приятно е. Така, пали въображението, фантазията, преживяват се други емоции. И наистина от мравуника се излиза там, където е човешката свобода. Малко усилие. А пък ние ви обещаваме, че ще правим това усилие и занапред. И следващата събота отново ще бъдем заедно с вас в ефира на Радио Пловдив.